بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شيخ أنا اندليا أنا درسا فلتلكميا أنا سيما وقال يعني متومي صلى الله عليه وسلم أنا سيما من مات وعليه صيام يوتي أنبا يتكي كوفا نجوياك كنا صوم صام عنه وليه وليواك أتقوى من يكون فنجيا. Muttafaqun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Maana ya hadith, man mata, yote ambaye atakayekufa, wa alayhi siyamu, na ana saum ambayo ni ya wajibu juu yake, ndio faida ya wa alayhi, saum ambayo ni ya lazima juu yake. Swama anhu waliyuhu, wali wake atakuwa mwenye kumfungia hiyo saum ambayo anafanya nini? Anadaiwa. Hii hadithi kuna masala kadhaa ambayo yanakuja ndani yake. Kwanza kabisa ni saum ipi ambayo anadaiwa huyu ambaye amekufa. Pili, ni nani mwenye kumfungia huyu ambaye ni wali wake. Na kisha masala ambayo ni ya tatu ambayo tutazungumzia, hiyo saum yake anafungiwa vipi. Jambo la kwanza lazima ifahamike, huyu man mata aliyekufa wa alihi siyamu, na juu yake ana saum anayodaiwa, ni mtu gani? Baadhi ya mashekhe wameelezea, na mmoja katika mashekh ni Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah katika kitabu chake Ahkamul Janaiz. Kwa hivyo Sheikh akaelezea kwa si kila yeyote mwenye kufa na yadaiwa atakuwa mwenye fanini kulipiwa. Wenye kulipiwa saumu yao iwe ni saumu ya faradhi ile ambayo tunajua ni ya Ramadhani, iyo ni saumu ya uwajibu kama saumu ambayo ni ya nadhiri ama saumu ambayo ni ya kafara. Saumu yote ile ambayo ni ya wajibu, huyu aliyekufa awe na sifa ipi ndiyo awe astahiki kulipiwa? Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ukirudi kwenye kitabu chake Ahkamul Janaiz ameelezea kuwa ni kila yule ambaye alipata udhuru wa kukosa kutimiza hiyo saumu ya nini, ya wajibu. Ama mtu Ramadhani imeingia, ana afya yake, ana nguvu zake, na akawaiwala tu kawaida, kama vile nilikuwa nawatolea kisa cha yule bwana ambaye alikuwa akipikiwa na mke wake mchana mchana wa Ramadhani saa saba, watu wamefunga, wao mke wake kwa jikoni wampikia, hali si mgonjwa, siku ana udhuru, si msafiri, ametoka kazini amerudi, yuaje kula lunch arudi kazini. Huyu akifa halipiwi, ni faradhi ambayo amepewa uwezo wa kutekeleza amepuuza. Yeye alikuwa na uwezo wa kutekeleza ile faradhi, hakuitekeleza, kwa nini mtu mwingine aje amtekelezee? Sasa masulia yake, hata mtu mwingine akatoka kaja kumtekelezea hilo, lazima kesho mbele ya Mwenyezi Mungu atakuwa mwenye kuulizwa, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kutekeleza ile faradhi. Anayezungumziwa hapa ambaye anastahiki kukidhiwa saumu yake ni yule ambaye saumu imempata akawa na udhuru wa kutokufunga kwa kisharia. Mfano, Ramadhani imeingia, mume na mke wanakaa pamoja, wamefunga, imefika katikati ya Ramadhani, mke amepata hedhi. Hedhi ikija kuisha tu ametangulia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mume amemfanya bidii, amemzika, baada ya Ramadhani mume anaweza kumkidhia nini? Ile saumu yake. Atamkidhia vipi? Tutakuja kuona. Umeelewana? Huyu anao udhuru. Alikosa kufunga kwa nini? Udhuru wa kisheria, kuwa amezuiwa kufunga wakati ambapo ana hedhi. Na ndio hii hadithi inamhusu. Na wale wengine ambao tuliona waliokuwa wenye kupewa udhuru. Kwa hivyo si kila maiti iwalipiwa. Ni yule maiti ambaye alipata udhuru, hakuweza kufunga, huyo ndo atakuwa mwenye kulipiwa. Mwenye kumlipia ni wali wake. Wali wake ni nani? Mtoto wake, babake, ndugu yake, wali wake ni nani? Akwali ziko tofauti, lakini kauli ambayo ina nguvu zaidi, wali wake ni yule ambaye atamrithi baada ya kufa kwake. Na wengi katika mashekh wakaeka ni katika asaba. Asaba yani, tukija kusoma katika mlango wa mirathi tutakuja kujua asaba ni kina nani. Aye, yalipwa vipi? Kwanza kabisa masala ya watu kufanyia na ibada, kwa sababu hili linaingia katika masala ya watu kufanyia na ibada. Hili ni jambo wasomi wengi sana wameelezea kuwa ibada wamezieka katika sehemu tatu. Ibada ambayo zinatekelezwa kwa mwili peke yake kama swala, kama saumu. Ibada ambazo zinatekelezwa kwa mali peke yake kama zakatul fitr, zakatul mal, kama sadaka, ibada ambazo zinachanganya zote mbili, mali na mwili, kama vile ibada ya haji. Wakasema ibada ambazo ni badania mahdha, ni zile yani za mwili peke yake, hakuna kitu kingine kinaingia, hizo ibada mmoja haezi mfanyia niaba mwingine. Yani mtu haezi kumfanyia ibada ya mwili peke yake mtu mwingine, ibada yoyote ile. Ibada ambayo ni ya mali peke yake inawezekana, mtu anaweza kutolewa zaka, mtu anaweza kutolewa sadaka na haina tatizo lolote. Ibada ambayo imechanganya yote mawili kama vile haji inawezekana. Hivi ndio ambavyo wasomi yani wamegawa zile ibada, kujua ipi unaweza mtekelezea mwingine na ipi huwezi kumtekelezea. Na hii fahamu imetokana na yale mafunzo ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Turudini sasa katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli haya maneno ameyasema, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Lakini yatakana tufahamu hii hadithi mpokeona na Aisha radhiallahu anha. Atakayefahamu hii hadithi zaidi ni yule ambaye ameipokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama ni mwingine aliyeipokea. Na Aisha radhiallahu anha ameulizwa mara kadhaa na wanawake tofauti, mamangu amekufa na yuadaiwa, vipi nimlipie? Mlipie, lakini lisha maskini kibaba, kwa kila siku maskini mmoja, vile tulizungumza. Hakuna katika riwaya zote zile ambazo zimepokewa kuwa nana Aisha mwenyewe aliyepokea hii hadithi ameelezea ama ametoa fatwa kuwa nenda ufunge saumu. Kila anayekuja kwake anamuelekeza lisha maskini kibaba katika kile ambacho amfanya nini? Amekosa. Na hapa baadhi ya wasomi wamesema mtu yoyote aweza kumlipia, kwa sababu masala ya deni hayaingii na wala sio jukumu katika watu khas peke yake. Na hii ndio kauli ya pili ya kutilia nguvu haya ambayo tunazungumzia kuwa saum, katika kulipa kwake mtu akimlipia mwenzake hailipi kwa kuifunga, isipokuwa saum ya nadhiri. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kuulizwa na yule binti kuwa mamake anadaiwa saum ambayo ilikuwa ni ya nadhiri, akamwambia hiyo saum, je, mamako angekuwa na deni ungekuwa mwenye kumlipia? Yule binti akasema toban, yani ningemlipia ile deni. Akamwambia si deni ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haki zaidi kuwa yenye kufanya nini? Yenye kulipwa. Wasomi wakaelezea kuwa hapa hii iliyokusudiwa ni saum ya nadhiri, si ile saum ambayo ni ya nini, ya Ramadhan. Saum ya Ramadhan na nadhiri ni saum tofauti. Ile ya Ramadhan tumefaradhishwa, ile ya nadhiri mtu ndo amechukua hilo jukumu kuwa mimi najilazimisha, ya Allah ukinifanyia hili jambo, nimeweka nadhiri kuwa hili jambo ukinifanyia nitakuwa mwenye kufunga siku moja, siku mbili, siku tatu, mwezi. Hii ni nadhiri mtu amechukua, jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkadiria jambo lake limetimia, kwa hivyo lazima alipe nini? Alipe deni. Nadhiri ishapita, sasa ni yeye atekeleze deni lake. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfahamisha yule binti kuwa na deni la Allah subhanahu wa ta'ala ni haki zaidi kufanya nini?
Liwe lenye kulipwa.
Baadhi ya wasomi wakasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifananisha ile saumu ya nadhiri na deni ni kuwa mtu yoyote aweza kuifunga. Saumu ya nadhiri kufungwa, yaweza fungwa kwa sababu ni saumu ya nini? Ya deni. Moja kwa moja, yani si saumu ambayo ilifaradhishwa juu yetu. Na wasomi hii hadithi wengi wameelezea kuwa iliyokusudiwa hapa ni saumu ambayo ni ya nadhiri. Ama saumu ya Ramadhani hukumu yake ni tofauti. Ama katika maswahaba kando ya nana Aisha radhiallahu anha ambaye ni mpokezi wa hii hadithi, yani na ningependa sana muende kuangalia hicho kitabu cha Mushkilul Athar Litahawi. Hichi kitabu kimeelezea vizuri sana hii hadithi. Ameleta na zile hadithi zingine, na na Aisha anasema kuwa nenda umlipie hiyo saum kwa kulisha maskini mmoja, kibaba kimoja, kwa kila siku aliyokosa. Ameweka hadithi tatu ama nne, na pia amekuja na akwal za maswahaba kama sahaba Ibn Umar na sahaba Ibn Abbas. Ibn Umar akasema man mata wa alayhi siyamu shahr, yeyote ambaye atakayekufa na ana saumu ile ya shahr, akikusudia shahr ipi? Shahr Ramadhan. Falyutim anhu waliyuhu makana kulli yawmin miskina, basi wali wake awe mwenye kulisha kwa kila siku maskini mmoja. Na Ibn Abbas radhiallahu anhu akasema la yusalli ahadun an ahadin, hakuna yeyote kumswalia mwingine, wala yasumu ahadun an ahadin, wala hakuna mtu kumfungia mwingine, walakin yut'imu anhu, lakini awe mwenye kulisha kando ya yule maiti ama yule mwingine, makana kulli yawmin, kwa kila siku, muddan min hinta, kibaba cha ngano. Tumeelewana? Kwa hivyo hii ndio masala ambayo yanahusika kuhusiana na kukidhi ile saumu ya yule ambaye amekufa. Kwa ufupi tu, kwa vile wale ambao wako hai na hawaezi kufunga kabisa, jukumu lao ni la kulisha maskini. Na ikiwaezi kulisha maskini, yule wali yake anafanya nini? Anamlishia yule maskini. Hilo jukumu litakuwa ni vile vile wakati atakuwa amekufa na anadaiwa. Na ile kuwa wali ametafsiriwa kuwa ni wale warithi, ni kwa sababu wale warithi kabla hawajapewa ule urathi, wajukumu la kwanza ni maiti kulipiwa madeni yake. Moja ikiwa ni kulisha maskini kwa kila siku aliyokosa ya saumu. Haye, katika haya masala ya kulipa, tumeona kwanza wameangalia, wasomi wameangalia ni ibada ya mwili ama si ya mwili, ni ya mali si ya mali. Pili ni hiyo kuwa hii ibada ya saumu iliyokusudiwa ni hii ya nadhiri ama si ya nadhiri. Kama ni ya nadhiri wakaifananisha ni deni, vile nimeelezea. Ya Ramadhan wakaiacha vile vile, ni ile Ramadhan saumu ya ibada. Haiwezi kufungiwa, itakuwa yenye kulipiwa kibaba. Tatu, katika hii masala ya kuilipa, wakarudi katika ule msingi, na hapa ndio kila mtu anataka nawe mwenye kurudi. Wakaangalia ibada gani ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepitisha, mmoja zamfanyia mwingine bila ya kuwa na shida. Yani ukirudi pia katika sharhi ya Aqida Tahawiya, kuna mlango ambao wanazungumzia maiti ananufaika kwa mambo gani ya wale ambao wako hai. Walioko hai wakifanya mambo gani yule maiti atafaidika nayo. Kwa hivyo tukirudi katika huo mlango wa kuwa mtu mmoja aweza mnufaisha mwingine katika moja ya ibada, msingi wake ni turudi kwa yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyapitisha. Ambayo hakupitisha, tuna haki ya sisi kupitisha? Hatuna haki ya kupitisha. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam dua imepitishwa, kuwa waweza kumuombea mwenzako dua na ile dua ikafanya nini? Ikamnufaisha. Maiti anaweza kuombewa dua na walioko hai na dua ikafanya nini? Ikamnufaisha. Kile ambacho huwa kinakatika kwa maiti ni amali yake yeye mwenyewe aliyoitenda. Inqata amaluhu illa min thalathin. Yule mwanadamu anapokufa amali yake inakatika isipokuwa mambo matatu: mtoto ambaye ni mwema atakuwa anamuombea dua, sadaka ambayo ni jaria, sadaka inayoendelea kama kuchimba kisima, kufungua madrasa, ama elimu aliyoisomesha, watu wanaendelea kunufaika nayo. Hii ni amali yake inaendelea. Amali ya wengine, lazima turudi kwenye sharia tuangalie ile amali ambayo ya mwingine inaweza kumnufaisha, si yote. Kwa hivyo tukaona dua inaweza kumnufaisha, kuombewa Mwenyezi Mungu awe mwenye kumsamehea, amuingize janna. Yote haya yamethubutu. Ile tu swala ya jeneza inaonesha kwa maiti anaweza kunufaika na dua za walioko hai. Hajj pia imethubutu, na tutakuja kuona katika mlango wa hajj kuwa mtu anaweza kukidhiwa ile haji yake na mtu mwingine. Lakini imethubutu katika nini? Katika sharia, sio masala ya mtu kutumia akili yake. Sadaka imethubutu, waweza kumtolea mwenzako sadaka na hiyo ajiri kani ya mwenzako. Waweza kumtolea yule maiti sadaka na hiyo ajiri kamfikia mtu yoyote yule. Deni imethubutu, yani mimi ikiwa nadaiwa na mzee Ali Mahdi akaamua kumlipa na yeye nidai hiyo deni, imethubutu, deni inaondoka. Vile vile maiti akizikwa, kutoke mtu aseme bana huyo maiti mmemzika lakini mimi namdai, kukatoka mtu ambaye hata hamjui kabisa yule maiti, wamdai ngapi? Namdai dola 200, aye hizi hapa. Deni mfanya nini? Imeondoka. Maiti amenufaika kwa mtu ambaye hata hamjui. Saumu ya nadhiri ambayo tumezungumzia pia inamnufaisha yule ambaye ni maiti. Kwa nini tunasema kuwa ile kaula ambayo ndiyo yenye nguvu kuwa saumu ya Ramadhan haezi kufungiwa aliyeko hai na aliyekufa? Hii hadithi hapa hivi imesema man mata alayhi siyamun sawama anhu waliyuhu. Kwa nini tunasema haezi kufungiwa huyu ambaye amekufa? Ni kwa sababu tuliona yule ambaye yuko hai ana ugonjwa ambao hautibiki. Kuna magonjwa ambayo mtu atakana ugonjwa mpaka lini? Kufa kwake. Haezi kufunga. Juu yake ni kufanya nini? Ni fidia. Hakuna hukumu ya kuwa aweza kufungiwa. Kwa hivyo maiti pia atachukua ile ile hukumu. Hakuna mwenye kumfungia, lakini
amekufa ana udhuru wa kukosa saum, itabidi wali wake afanye nini? Awe mwenye kulisha kwa kila siku aliyokosa, alishe nini? Maskini mmoja, kibaba kimoja. Na hii ndio kauli yenye nguvu. Iko kauli ambazo baadhi ya wasomi wameonelea kuwa anaweza kufungiwa, lakini ni kauli ambazo ukijumuisha dalili zote ni kauli ambazo hazina nguvu. Tukiingia katika maudhui ya zile siku ambazo ni sauma ambazo ni za tatawu, sauma ambazo zimependekezwa, Sheikh anasema wasuila an saumi yaumi Arafa, na akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na saumu ya siku ya Arafa. Fakala, akasema, yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ambao uliobakia, yani ambao uko mbele. Saumu ya Arafa, kwanza Arafa ni siku ipi? Ile siku ya tisa ya mwezi wa Dhulhijja, hiyo ndio siku ya Arafa. Na hii siku ya Arafa ni siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amependekeza watu wawe wenye kufunga. Sababu ya kufunga hii siku ya Arafa ni kuwa madhambi ya mwaka wa nyuma na mwaka ambao uko mbele mtu anasamehewa. Baadhi ya mashaykh wakaelezea kuwa ni nini limekusudiwa ya mwaka ambao uliobakia. Mwaka uliopita inafahamika kuwa mtu ana makosa ameyafanya, lakini iliyokusudiwa kwa mwaka unaokuja, vipi mtu atasamehewa madhambi hajafanya? Wakaelezea kuwa makusudio si yale madhambi kusamehewa, bali ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa mwenye kumuepusha na madhambi. Hiyo ni njia moja. Njia ya pili ni kwa ikiwa ataingia katika madhambi au yamekosea, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampatia taufik ya kufanya mambo ya kufuta nini? Yale madhambi yake. Na hapa madhambi yaliyokusudiwa ni gani? Tunajua madhambi ya kwa aina mbili, kabair na saghair. Kuna madhambi makubwa na kuna madhambi madogo. Hadithi zote ambazo zinakuja kuwa madhambi yanafutwa mutlakan, yani unasikia ukifanya hivi madhambi yako yanafutwa, ukifanya hivi madhambi yako yanafutwa mutlakan, bila kuelezea madhambi gani, basi makusudio itakuwa ni madhambi madogo. Ama madhambi makubwa, mashaykh wameelezea kuwa madhambi makubwa lazima mtu alete nini? Tauba. Barakallahu fikum. Lazima mtu alete tauba kwa yale madhambi ambayo ni makubwa. Kwa hivyo tumeona fadhila ya kufunga saumu ya nini? Siku ya nini? Siku ya Arafa. Isipokuwa tu hii saumu wale ambao hawafungi ni kina nani? Mahujaji. Kwa sababu wao watakuwa katika uwanja wa Arafa na tutakuja kuona katika zile siku hazifai kufunga ni siku zipi. Wasuila an siyami Ashura. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa kuhusiana na saumu ya Ashura. Ashura ni siku ya kumi ya mwezi upi? Muharram. Barakallahu fikum. Akaulizwa kuhusiana na hii saumu. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yukaffiru sanata almadhiya, huwa inafuta madhambi ya mwaka uliopita. Saumu ya Ashura, kuna mambo mawili yatakana tufahamu kuhusiana na hii saumu. Kwanza ni katika saumu ya zile saumu ambazo zilikuwa zimetangulia kabla ya saumu ya Ramadhan. Yaani wakati wa mwanzo kabla ya saumu ya Ramadhan kufaradhishwa, masahaba walikuwa wakifunga kila mwezi, wanawajibika kufunga siku tatu, na kila mwaka wanawajibika kufunga hiyo saumu ya Ashura. Kila mwezi siku tatu, na huo mwezi wa Muharram siku tatu, na siku gani nyingine? Hiyo Ashura. Kisha baadaye ndio kukaja saumu ya Ramadhan. Na saumu ya Ramadhan ilipokuja ilikuwa si wajibu kufunga peke yake, ilikuja kama khiyar. Wale ambao wanataka kufunga wafunge, ambao wataka kufunga walishe maskini kila siku kibaba kimoja. Kisha baadaye ndio ikaje ikafutwa, ikawa kila mmoja, faman shahida minkum shahra falyasumhu. Hii iliposhuka ikawa kila mmoja afungi, ila wale ambao hawana nini? Hawana uwezo. Lakini pale mwanzo ilikuwa khiyar, ima waweza kulisha ama waweza kufunga, lakini kufunga ndio ilikuwa bora zaidi. Kwa hivyo saumu ya Ashura ni saumu ambayo ilitangulia kuanzia mwanzo. Na hii saumu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja Madina aliona kina nani wakiifunga? Mayahudi. Akaulizia wanafunga, akaambiwa wanafunga kwa sababu ya nini? Ni siku Musa alayhi salam aliokolewa kutoka kwa Firaun. Kwa hivyo akasema, sisi tuna haki zaidi na nani? Nabii Allah Musa alayhi salam. Kwa hivyo sisi tuna haki zaidi ya kufunga nini? Hiyo saumu ya Ashura. Na jambo la pili katika saumu ya Ashura, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kusema, ikiwa nitafika mwaka unaokuja nitafunga siku ipi? Siku ya tisa. Kwa sababu ya nini? Ili kuwakhalifu wale Mayahudi. Kwa hivyo saumu ya Ashura, mapendekezo yake kwa yule ambaye atafunga hiyo siku ya kumi ya Muharram. Muharram ndio mwezi wa ngapi wa kalenda ya Hijra? Mwezi wa kwanza wa kalenda ya Hijra. Ule mwezi wa kwanza Muharram, siku ya kumi, yule ambaye ameekania ya kufunga hiyo siku, basi imependekezwa awe atafunga siku ya tisa ama siku ya kumi na moja. Ima afunge, bora zaidi ni hiyo siku ya tisa pamoja na hiyo Ashura siku ya kumi. Ama ikiwa amekosa ile siku ya tisa, basi afunge ya kumi na ya kumi na moja, ili awakhalifu wale ambao ni Mayahudi. Wasuila an saumi yaumi lithnain, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa kuhusiana na saumu ya siku ya Jumatatu. Faqala, akasema, dhaka yaumun ulidtu fihi wa bu'ithtu fihi au unzila alayya fihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hii siku ya Jumatatu mimi naifunga kwa sababu ya nini? Ni siku ambayo nimezaliwa ndani yake. Kwa hivyo mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anayetaka kusherekea ni afunge, si atafute mlo, ni kufunga siku ya Jumatatu, si watu kukaa chini na kutuletea maulidi na kupiga matwari na kula mpunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni siku aliyozaliwa Jumatatu, ndio maana anafunga. Kwa hivyo wanaotaka kutukuza mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kufunga siku ya Jumatatu. Anasema wa bu'ithu fihi, na pia nilitumilizwa katika hiyo siku, au unzila alayya fihi, au wahyi ndio ulianza kunteremkia hiyo siku. Rawahu Muslim, hadithi impokewa na al-Imam Muslim. Na pia Mtume sallallahu alayhi wasallam, iko hadithi nyingine ambayo ameulizwa kuhusiana na saumu ya Jumatatu na Alhamisi. Akaelezea ni siku ambayo, yani, amali za wanadamu zinapandishwa juu. Kwa hivyo wanapenda ile amali yangu ikipandishwa iwe nimefunga, yani amali ya wiki inapandishwa Alhamisi. Tumeona masiku ambayo yamependekezwa katika hizo hadithi tumetaja: saumu ya Arafa, saumu ya Ashura, saumu ya Jumatatu, na nimewatajia saumu ya Alhamisi. Sheikh anasema, waqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sawama ramadhana, yote ambaye atakayekuwa mwenye kufunga saumu ya Ramadhan, thumma atba'ahu sittan, kisha akafatiliza siku sita za saum, min shawwalin, katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahri, basi itakuwa ni kama amefunga mwaka mzima. Rawahu Muslim, hadithi hii pia imepokewa na al-Imam Muslim rahimahullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa anatufahamisha nini? Ni kwa ile saumu ya Ramadhan, wakati imekwisha, ikiwa unataka ajiri yako iwe imetimia mwaka mzima, basi ongeza siku sita ndani ya Shawwal. Zile siku sita iwe utazifunga moja kwa moja baada ya Eid, siku ya Eid hufai kufunga. Ile Eid huwa ni siku ya kwanza ya Shawwal, hufai kufunga. Ima utafunga baada ya Eid, ufunge siku sita mfululizo, ama iwe utaachanisha, pengine ufunge Jumatatu Alhamisi, Jumatatu Alhamisi, kitambo Shawwal ishe, siku sita zitakuwa zimfanini, zimemalizika. Haina tatizo, mradi umepata siku sita ndani ya nini? Mwezi wa Shawwal. Wameelezea kuwa ni saumu ya mwaka mzima kwa sababu tunajua malipo ya kila jambo jema, yani kila hasana inalipwa mara kumi. Kwa hivyo siku 30 itakuwa ni siku ngapi? 300. Ukiongezea siku sita itakuwa ni siku ngapi? 60. 360 ni mwaka mzima. Kwa hivyo wakaelezea katika yale malipo itakuwa mtu ile Ramadhani na siku sita ni kama amefunga mwaka mzima katika malipo. Siku amefunga ile mwaka mzima, yani hakikatan, ni yale malipo yake ni kama amefunga mwaka mzima. Kwa hivyo ima unaweza zifunga mfululizo ama unaweza kuziachanisha, mradi iwe ni ndani ya mwezi wa Shawwal, yani mwezi ambao uko baada ya Ramadhani. Waqala Abu Dharrin, Sheikh anaendelea anasema, na Abu Dharr amesema, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha, annasuma min ash-shahri, tuwe wenye kufunga katika mwezi, kila mwezi yani, 3 ayamin, siku tatu, 13, siku ya 13 ndani ya mwezi, wa 14, na siku ya 14, wa 15, na siku ya 15. Yani 13, 14, 15. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatuamrisha tuwe wenye kufunga, ni sunna iliyopendekezwa, yani siku nyeupe, siku ambayo mwezi umekamilika. Hadithi ampokea al-Imam an-Nasa'i wa Tirmidhi. na hizi siku nyeupe ikiwa zitaanguka katika zile siku ambazo haziruhusiwi kufunga, tutakuja kuona kama vile siku ya Ijumaa haina tatizo, mtu anaweza kufunga. Saumu zingine ambazo zimependekezwa Sheikh kuwa mwenye kutaja ni kama vile siku nane kabla ya yaum Arafa, zile siku nane za Dhulhijja za mwanzo inapendekezwa kufunga, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hizi siku kumi mwanzo wa Dhulhijja ni siku ambazo ni vizuri sana watu wakithirishe nini, amali njema na ibada, na moja ya amali njema na ibada ni nini? Ni saumu. Kwa hivyo ni bora mtu akiwa atafunga zile siku nane, kisha ya tisa iwe ile saumu ya Arafa, awe mwenye kufunga pia. Katika saumu ambazo pia Sheikh akutaja na ni saumu ambayo ni mzuri na ni mzito na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameisifu, ni saumu ya Nabii Allah Daud alaihi salam. Alikuwa anafunga siku moja na siku moja anakula. Kwa yule ambaye ana uwezo na anataka kuwa katika wale ambao wataingia mlango wa nini? Unaitwa babu Rayyan. Katika janna kuna mlango wa watu wa saumu. Si watu wa saumu walikuwa wakifunga Ramadhani peke yake. Kila mtu yafunga Ramadhani. Ni watu ile ibada ya Ramadhani waliipenda. Zile siku ambazo ni za mapendekezo zikawa haziwapiti. Na yule ambaye yuko daraja ya juu kabisa ni huu mwenye kufunga hii saumu ya Nabii Allah Daud. Siku moja anafunga, siku moja anakula. Hawa ndio wanaweza pata ile fadhila ya huo mlango wa Rayyan, na Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Kwa hivyo hizo ndizo siku ambazo zimependekezwa katika sunna, lakini kama vile tuliona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mmoja amekuja nyumbani kwake na akapata hamna nini? Chakula. Akamwambia mke wake kuwa sasa na yeye amefanya nini? Amefunga. Kwa hivyo saum ya mapendekezo, wakati wowote mtu anataka kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa saum ni ya mapendekezo, anaweza kufunga siku yoyote. Lakini tutakuja kuona kuna baadhi ya siku haezi kufunga peke yake, lazima uunganishe na siku nyingine. Hizo tutakuja kusoma katika mlango wa zile siku ambazo zimekatazwa kufunga. Wajazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.